One of my most vivid memories.
Isa sa labing madumduman ko nga mga handurawan ang pagtambong sa meeting sang priesthood bilang bagong naordinan nga deacon kagang pag-ambas ang pangbukas nga himno, Come All You Sons of God Who Have Received the Priesthood. Karon nga gabi, sa tanan nga nagtililipon diri sa conference center, kag tunay sa bugos nga kalibutan, ginasulit ko ang espiritu sinang pinasaing himno kag magsiling sa inyo, magkaritanan kamo mga anak nga lalaki sang Dios nga nakagbaton sang priesthood. Talo pangdon naton ang aton mga palangakuan, huna-huna o naton ang aton mga responsibilidad, paturon naton ang aton katungdanan. Kag magsunod kita kay Heso Kristo, ang aton Ginoo. Samtang magkatuhay kita sa edad, sa pagginawi o kon sa nasyonalidad, naghiliusa kita sa aton mga palangakuan sa priesthood. Sa kada isa sa aton, ang pagpanumbalik sa Aaronic priesthood kanay Oliver Cowdery kag Joseph Smith, paagi kay John ang Bautista labing makahulugan. Amuman ang pagpanumbalik sa Melchizedek priesthood kanay Joseph kag Oliver, paagi kanday Peter, James kag John, isa ka ginapalanggagid nga hitabo. Kabigo naton ang pinakamalabing importante ang aton mga palangkuan, mga responsibilidad, kag mga katungdanan nga nag-aabot upod sa priesthood nga aton ginaangkon. Nabatyagan ko ang dakong responsibilidad sang ako gintawag bilang sekretary sang Deacon's Quorum. Naghanda agad ako sang labing maayo parte sa mga record nga akon gin captain. Kay luyag ko nga himuon ang pinakalabing maayo nga mahimo ko sa sinang palangkuan. Impabugal ko gid ang akong trabaho, ang paghimo sang tanan ko nga masarangan sa pinakalabing maayo kong abilidad, amo ang akong kalabuton sa anuman nga posisyon nga akong naangkon. Inalauman ko nga ang kada batan-on nga lalaki nga naordinan sa Aaronic priesthood na hatagan sa espirituhanon nga pagkahibalo, parte sa pagkasagrados sang iya ginordinan nga palangakuan, subong man sa mga oportunidad sa pagpadako sinang palangakuan. Nakabaton ako sinang oportunidad bilang deacon sang ang bishopric nagpangabay nga dalhin kong sakramento sa isa ka hindi makasimba nga katapo nga nagapuyo sang mga isa kag tunga ka kilometro halin sa chapel sinang pinasay nga Domingo sang aga samtang nagpanokto ka sa gana ni Brother Hyde tang nabatian kong maluyong tingog niya nagsiling magsulod ka. Nagsulod ako hindi lamang sa kubos niya nga malaya pang sa kwarto nga napuno sang espiritu sang Ginoo. Nagpalapit ako sa Catherine ni Brother Wright kag maindanamon nagbutang sang tinapay sa iya bibig. Dayon gin captain ko ang dutay nga tasa sang tubig agud siya makainom. Sang naglakat na ako, nakitaan ko ang luha sa iya mga mata. Samtang siya nagsiling, bugayan ka sang Dios anak ko. Kaya ang Dios nagbugay sa akon nga may pagpasalamat sa mga simbolo sang sakramento kag sa priesthood nga akon ginaangkon. Wala sang deacon, teacher o kon priest nga halin sa Amon Ward ang sarang malipat sa halandurawon nga mga pagbisita nga ginhimo sa Clarkston, Utah sa lulub nga ni Martin Harris, isa sa tatlo ka mga testigo sang libro ni Mormon. Samtang kami nagpalibot sa mataas nga poste sang granite nga nagamarka sa ilulubgan, kag samtang ang isa sa mga pinuno sang kurong nagbasa sa amon sadtong nagatudok nga tinagahalin sa ang panaksiyon sang tatlo ka mga testigo nga masapuan sa sinuguran sang libro ni Mormon, nakaangkon kami sang pagpalangga sa sagradong kasulatan kag sa mga kamatuuran nga makita sa inundan sini. Sadtong mga tuig ang amon tuyo among magmin anak nga mga lalaki ni Mosaya parte sa ila inigin ng siling. Sila nangin mabakod sa ibalo sang kamatuuran. Kay mga lalaki sila sang himpit nga paghangop. Kag sila nagsayasat sing maukod sang balaan nga mga kasulatan agud mabalaan nila ang pulong sang Dios. Apang hindi lamang initanan, sila nagbuhos sang ilang mga kauglingon sa madamo nga pangamuyo kag pagpuasa. Busa, sila may espiritu sang panagna kag espiritu sang bugna. Kag kun sila magtudlo, nagatudo sila nga may gahom kag otoridad halin sa Dios. Wala ako sang mahuna-unaan nga mas takos pa nga kalabuton para sa isa ka batan-on nga lalaki sang sama ilaragway kasubong sa isganan kag matarong nga mga anak nga lalaki ni Mosaya. Samtang regilapit ako sa akon ika-18 nga kaadlawon kag naghanda nga magsulod sa ginapangayo nga pag-alagad sa militar para sa batan-ong mga lalaki sa panahon sa ika-2 kalibutan-on nga gira, ako ginrekomendar agud magbaton sa Melchizedek priesthood apang una Kinahanglan ko nga magtawag sa telepono sa akong presidential stake si Paul C. Child para sa interview. Siya isa sa nagapalangga at nakahangop sa balaan yung kasulatan kang tuyo niya na ang tanan dapat man nga magpalangga kag maghangop sa mga ini. Kaya nabatian ko halin sa pila kong maabyan ang iya detalyado kag nagapangusisa ang mga pag-interview. Luwag ko nga dutay lamang niya mabalaan ang ako nihibalo sa kasulatan. Busa sa ako nagtawag siya, nagpanugyan ko nga kami magkita na sa masunong Domingo sa isa katiyon nga nabalaan ko isa lamang ka oras antes sa tiyon sa iya sacrament meeting. Ang sabat niya, "Oh, Brother Monson, hindi na maghatag sa aton sang nagkaigo ng tiyon agod magtuon sa mga kasulatan." Dayon siya, nagpanugin sa katiyon tatlo ka oras antes ng iya sacrament meeting. Kaya nagtulin siya sa akon nga dalhon ko, ang kaugalingon ko nga namarkahan ng mga libro sang kasulatan. Sa ako nagabot sa Ilapuloy at sang Domingo, maayon niya ako nga gintamyaw. Kagdayon ang interview nagsugod. Si Presidente Child nagsiling, "Brother Monson, ginaangkon mo ang Aaronic Priesthood. Nabisitahan ka balas ang mga anghel agot alagaran?" Nagsabat ako, "Wala." Sangin pamangkot niya ako nga ako may pagkamatarong sa amo, nagsabat ako liwat nga wala ako mabalaan. Siya nagtudlo, "Brother Monson, liwata halin sa imo memorya ang ika-13 nga seksyon sang doktrina kag mga kasugtanan." Ako nagsugod sa inyo kaupod ko nga mga alagad sa ngalan sang Misaya, inatugyan ko ang priesthood ni Aaron nga nagaangkon sang mga yabi sang pagpangalagad sang mga anghel. Untat ang hambal ni Presidente Child. Dayon sa kalma, kag mabuot nga tuno siya naglaygay, "Brother Monson, hindi gid paglipati nga bilang isa ka nagaangkon sang priesthood ni Aaron, may pagkamatarong ka sa pagpangalagad sang mga anghel." Santo halos nga daw nga mayara sang anghel sa kwarto sinang adlaw. Wala ko gid malintan ang interview. Mabadyagan ko pa ang espiritu sinang sagradong okasyon samtang ginbasa naman ang mga responsibilidad, mga katungdanan kag mga bugay sang Aaronic priesthood kag sang Melchizedek priesthood. Ini mga butang hindi man lang mag-abot sa aton kag sa aton man sa panimalay kag sa iban. Ako ginordinan bilang isa ka elder kag sa adlaw sa akong paglakat para sa aktibong katungdanan sa Navy. Isa ka miyembro sang bishopric ang nagboylog upod sa akong panimalay kag mga abyan sa istasyon sang tren agon magpaalam sa akon. Antes lamang sa paglakat sang tren, ginbutang niya sa akon kamot ang dutay nga libro nga gintiguluhan Missionary Handbook. Nagkadlaw ako. Nang nagsiling ako, hindi ako magkakadto sa isa ka misyon. Siya nagsabat, "Dalha lang. Basi maabot nga kinahanglan mo ini." Ini nagabot. Kinahanglan ko ang matiga, medyo kwadrado nga butang sa idalom sa akon nga bag pang dagat agod ng akon nga bisti magpabil nga plansado kag diutan nga mayukot. Ang Missionary Handbook amogid ang kinahanglan ko. Kag ini dose ka semana sa akon sibag sang gabi. Antes ang aming bakasyon para sa Christmas, ang aming mga hunayar sa Puluyan, ang mga baraks malinong, abang ang kalinong gintublag sang upod ko sa masunod nga hiligdaan, isa ka Mormon nga batanon si Leland Merrill, nga nagsugod sa pag-ugayong sa sakit. Ginpamangkot ko siya sang kabangdanan, kag siya nagsiling nga hindi gid maayo ang iya pamatyag. Hindi siya luyag magkadto sa clinic sang base kay nabailan niya nga ini makaupang sa iya pagpauli sa dason nga adlaw. Daw sa naglain pagid siya samtang ang mga oras naglipas. Sang ulihi kay nabailan niya nga ako isa ka elder, ginpangabay niya ako nga hatagan ko siya sang isa ka blessing sang priesthood. Wala pagid ako makahatag sa isa ka blessing. Wala man ako makabaton sa isa ka blessing. Wala pagid ako makasaksi sa isa ka blessing na ginhimo. Samtang nagpangmuyo ko sang mahipos para sa bulik, nadudumduman ko ang missionary handbook sa idalom nga sulod sang akon bagpang dagat. Maabti ko nga ginbubo ang unod sang bagkagin ko ang libro agud basahon sa sanag sang gabi. Dito ko nabasa kung paano ang tao mag-bless sa may sakit. Upod ang madamo nga usyusong marinirong nga nagalantaw, nagpadayon ako sa paghatag sang blessing. Antes ko nabalik sa akong bagong tanan, si Leland Merrill, nagatulog nga daw isa ka bata. Nagbugtaw siya sang masunod nga aga nga maayo ang pamatyag. Ang pagpasalamat nga amo nabatyagan kada isa para sa gawang sang priso dako kayo. Ang mga tinuig naghatag sa akong sang dugang ang mga oportunidad agad maghatag sa mga blessings sa yadong nagkinanglan ng labaw sang samasarang kumaisip. Ang kada isa naghimo sa akon nga may madalong mga pagpasalamat nga ang Diyos nagtugyan sa akong sining sagradong dulot. Ginakabig ko nga may kaligdong ang priesthood. Nasaksiyan ko ang gahom sini paliwat-liwat. Nakita ko ang kabakod sini. Nagdayaw kag natingala ako sa mga lagro nga ginhimo sini. Mga kauturan, ang kada isa sa aton gintugyanan sang isa sa mga pinakabilidhon ng mga dulot nga nahatag sa katawhan. Samtang ginapadunggan nato ng aton priesthood kag mga buis ang aton mga kabuhi, agod nga kita takos sa tanan nga tion. Ang mga bugay sang priesthood magailig paagi sa aton. Luya kugid ang mga tinaga ngayara sa doktrina kag mga kasugtanan, seksyon 121, versikulo 45, nga nagambal sa aton. Kun ano ang dapat naton buhaton agud mangintakos. Tuguti ang inyo dughan nga mapuno sang gugma ni Kristo para sa tanan nga tao kag sa panimalay sang pagtuo. Nagtuguti ang birtud na magpalibot sa imo mga panghunahuna sing padayon. Dayon, ang imo pagsalig magmangin mabakod sa atubang sang Diyos. Kagang doktrina sang priesthood, magatuhaw sa imo kalag subong sa mga hamog halin sa langit. Bilang mga nagaangkon sang priesthood sang Diyos, kita nagabuylog sa buluhaton sang Ginoong Hesukristo. Ginsabat naton ang iya panawagan. Yara kita sa iya pagsugo. Magtuon kita parte sa iya. Magsunod kita sa iya halimbawa. Sundo naton ang iya mga tudlo. Sa paghimo sini, manginhanda kita sa anuman nga pag-alagad nga tawgon niya kita agud buhaton. Ini buluhaton niya. Ini ang iya simbahan. Tunay, siya ang aton pinuno, ang hari sang himaya. Matuod ang anak sang Diyos. Nagasaksi ako nga siya buhi. Kaginahatag ko ining saksi sa iya balaan ng ngalan. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.